បញ្ញាទី9កាលណាអនាគតនៅតែមានអវយវ័យជាច្រើនទៀតនៅតែអាចគេរកឃើញដូច្នេះរបបកំហឹងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្នមិនប្រកាសថាជាការពិតទីបំផុតនោះទេនៅឆ្នាំ1965រូបវិទូល្បីឈ្មោះលោក Richard Feynman បានសរសេរថាយើងមានសំណាងណាស់ដែលបានរស់នៅក្នុងចំណន់ដែលរបស់ជាច្រើនមិនទាន់បានគេរកឃើញនៅឡើយហើយយើងនៅតែអាចបន្តរកឃើញរបបកំហឹងថ្មីថ្មីនានាបានដូចជាការរកឃើញទ្វីបអាមេរិកអញ្ចឹងយើងអាចរកវាឃើញបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ Feynman បានគិតខុសគាត់ភ្លេចថាគំនិតស្ដីអំពីច្បាប់ធម្មជាតិមិនមែនឆ្លាក់ជាប់នៅនឹងថ្មឯណាឬនិយាយម្យ៉ាងទៀតថារបបកំហឹងវិទ្យាសាស្ត្រមិនមែនជាការពិតទីបំផុតចុងក្រោយនោះទេនៅសតវត្សទី19រូបវិទ្យាដែលរកឃើញដោយ Newton ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការពិតគន្លឹះទីបំផុតចុងក្រោយបង្អស់ដែលមិនមានអីច្រើនដែលត្រូវរករកទៀតនោះទេឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ1884រូបវិទូ Albert Michelson បានព្យាករណ៍ថាលទ្ធភាពអាចរកឃើញរបបកំហឹងថ្មីថ្មីនាពេលអនាគតហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយអើយសែនឆ្ងាយបើអាចរកឃើញរបបកំហឹងថ្មីថ្មីនាពេលអនាគតគឺមានតែរកមើលខ្ទង់ទី6ខាងក្រោយក្បៀសឯណោះព្រោះ5ខ្ទង់ខាងក្រោយក្បៀសត្រូវគេរកឃើញអស់ហើយមានន័យថារបបកំហឹងថ្មីថ្មីជាច្រើនត្រូវបានគេរកឃើញសឹងតែចិត្តអស់សឹងតែត្រូវអស់ 100% ទៅហើយប្រៀបបានទៅនឹងការរកឃើញផលចែកលេខ 10/7 របបកំហឹងមុនគេរកឃើញផលចែកស្មើ 1.42857 រួចទៅហើយហើយបើបន្តរកនាពេលអនាគតទៀតគឺត្រូវរកខ្ទង់ទី6គឺស្មើនឹង 1.42.8571 ទោះបីជារូបវិទូជាច្រើនបានដឹងពីបញ្ហាទ្រឹស្ដីមួយចំនួនទាក់ទងនឹងច្បាប់របស់ Newton ក៏ដោយក៏គេនៅតែគិតថាគេអាចដោះស្រាយវាបានដោយគ្រាន់តែកែសម្រួលលើសមីការនោះតែបន្តិចបន្តួចជាការស្រេចប៉ុន្តែការពន្យល់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ Einstein បានធ្វើឲ្យពួកគេយល់ថាវាមិនស្រួលដូចអ្វីដែលធ្លាប់បានគិតពីមុននោះទេសូម្បីតែសពថ្ងៃនេះក៏ដោយទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រក៏មិនមែនជាការពិតទីបំផុតឬចុងក្រោយបង្អស់នោះដែរពីព្រោះទ្រឹស្ដីល្អៗទាំងនោះគឺមិនទាន់ស៊ីសង្វាក់គ្នានៅឡើយរូបវិទ្យាបច្ចុប្បន្នមានការបកស្រាយពីរយ៉ាងអំពីចក្រវាលទី1ទ្រឹស្ដី Quantum ដែលពន្យល់ពីអរិយាប័ន្នរបស់ភាគល្អិតនៅកម្រិតអាតូមនិងតូចជាងអាតូមនិងទី2ទ្រឹស្ដី Relativity ទូទៅរបស់ Einstein ដែលពិពណ៌នាអំពីច្បាប់ទំនាញភពប៉ុន្តែដោយសារទ្រឹស្ដីទាំងពីរនេះឈរលើមាត្រដ្ឋានខុសគ្នាសម្បើមខ្លាំងពោលគឺមួយតូចពេករហូតមើលមិនឃើញហើយមួយទៀតធំពេករហូតមើលមិនឃើញដូចគ្នាគឺអាតូមនិងភពពួកវាមិនទាន់ស៊ីសង្វាក់គ្នាបានទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងមិនអាចដឹងទេថារបបកំហឹងវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយនឹងមកលុបបំបាត់ភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងទ្រឹស្ដីទាំងពីរនេះនៅឡើយនោះទេពីព្រោះយើងស្រមៃមិនទាន់ចេញថារបបកំហឹងវិទ្យាសាស្ត្រនាពេលអនាគតនឹងមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណានោះទេឧទាហរណ៍បច្ចុប្បន្ននេះគេរកឃើញថាចក្រវាលរបស់យើងមានការរីកមាឌនិងរកឃើញថាចក្រវាលគឺមិនមែនមានតែមួយនោះទេគឺមានច្រើនហើយដូចគ្នាបេះបិទទៀតប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើលរូបវិទូ Michelson ក្នុងសម័យកាលគាត់វិញគំថាឡើយគាត់បានរាប់បញ្ចូលរបបកំហឹងទាំងនេះថាអាចនឹងរកឃើញក្នុងអនាគតដែលគាត់ថាឆ្ងាយអើយសែនឆ្ងាយនោះសូម្បីតែស្រមៃក៏គាត់នឹកស្រមៃមិនឃើញផងថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេអាចរកឃើញរបបកំហឹងទាំងនេះហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺចង់បង្ហាញថាអនាគតគឺមើលមិនត្រូវនោះទេការងឿងឆ្ងល់អំពីរឿងហួសពីអ្វីដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននាំឲ្យកើតមានការស្មានប្រមាណនិងការប្រមាលមើលសញ្ជឹងគិតការងឿងឆ្ងល់របៀបនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពីព្រោះរាល់គំនិតដែលទាញមិនត្រូវមើលមិនឃើញចាប់បង្កើតជាផ្កាភ្លើងនៃការប្រមាលមើលសញ្ជឹងគិត